podcast fra E24.
Enda en gang prisveksten slappere enn Norges Bank ventet seg. En renteheving denne uken kan så godt som avlyses. Men hva ligger bak den avdempede inflasjonen? Dette virkelig en ny trend som vil holde seg? Og hvordan har politikernes satsninger påvirket pristallene? Espen Kristiansen, seksjonssjef I SSB. Velkommen til E24-podden.
Takk.
Du også da sjefen bak tallene som hver måned leverer oss konsumprisene her I landet. Og vi sitter her med rykende ferske tall for hvordan prisveksten var I kongeriket I juli. Og jeg glad jeg inviterte deg denne gang, for dette tall som det legges merke til.
Ja, det det. Det klart, det ble lagt merke til også de tallene vi publiserte for juni. Mm. Det var en overraskende sterk nedgang I prisveksten. Fortsatt en positiv prisvekst, det betyder at samlet prisnivå øker, men det øker mye mindre enn det det gjort før.
Avdemping.
Avdemping I prisveksten. Og så var det jo litt spennende knyttet til julitalene, og hvorvidt det var et blaff, det vi så I juni. Om man ville få en retur eller en rekyl, eller hvordan man ønsker å omtale, at prisveksten skulle opp igjen. Og det gjorde den til en viss grad, men det kom I veldig mye av strømprisene, og spesielt nettleia. Så hvis man ser vekk fra de energiprisene, altså strøm og drivstoff og sånt, som svinger veldig mye, og også endringer I avgifter, fokusert på KPIJAE, som det heter, så var prisveksten fortsatt relativt lav I juli. For 2,7% når man sammenligner med samme måned I fjor, og det samme veksten som vi så I juni, altså ikke noe sånn veldig kortvarig blaff det vi så I juni.
Ikke sant. Og KPIJAE, som dere foretrekker å kalle det, blir jo av andre populært kalt kjerneinflasjon eller underliggende inflasjon, og vi så opptatt av dette tallet, fordi det også det viktigste for Norges Bank, når de setter sin rente, og som kjent deres mål, en langsiktig kjerneinflasjon da på 2%. Og nå kommer det altså inn på 2,7, akkurat samme nivå som I juni, en god avdemping, og litt under det et estimat av tallknusere intervjuet av TDN hadde forventet på forhånd, og godt under det Norges Bank la til grunn for juli, akkurat som du var inne på, som for juni. Så nå har vi to måneder på rad hvor det godt under Norges Banks forventning. Og det må vi vel kunne si bra.
Ja, det jo absolutt positive signaler. Både det at tempo I prisveksten går ned, det bra for de fleste, og så kan det jo kanskje da redusere faren for økt lånerente også da. Mm.
Ikke sant? Og spør du meg, så var det jo en risiko for at vi ville få en renteheving fra Norges Bank når de offentliggjør ny styringsrente nå torsdag. Når vi hadde forrige rentemøte før fellesferien I juni, så tilsa signalene en renteheving enten I august eller kanskje mest sannsynlig I september. Men som du sier, når det ligger under, så det godt nytt. Og jeg tror jo da personlig I hvert fall at det ikke vil komme noen renteheving denne gang. Det vel ikke noe du har spesielt lyst til å kommentere veldig på, men det ingen tvil om at Norges Bank vil legge disse tallene du og ditt team har presentert mye til grunn nå.
Ja, det klart. Det jo et av de tallene som de følger mest med på. Det ligger jo I mandatet til Norges Bank, som du var inne på, at pengepolitikken har et inflasjonsmål, og da det på kort sikt I hvert fall den her indikatoren KPIJAE, som de skjeler mest til. Mye fordi, som jeg var inne på, at energiprisen har en tendens til å svinge veldig mye. Så hvis man tar de vekk, så tenker man at man sitter igjen med mer signal. Da. Tar vekk noe støy, så sitter man igjen med mer signal om hva som den underliggende eller egentlige prisimpulsen I norsk økonomi.
Ikke sant. Og hvis vi da holder oss til KPIJAE først, hva det som bidrar til at vi da både så denne avdempingen I tallene for juni, og at det holder seg nå?
Hvis vi går tilbake til juni, så var det ved prisveksten på matvarer, som trakk ned. Lavere prisvekst enn før, og det jo en del av kopi-JAE som, eller utgjør en ganske stor del av kopi-JAE. Det fortsetter i juli. Og her også kan man bli litt svimmel, fordi prisene på mat steg jo fra januar til juli, som de pleier å gjøre. Og ganske mye også, med over 3% på en måned. Men den prisveksten lavere enn på samme tid i fjor. Så bidraget til 12-månedersveksten, som det som Norges Bank og mange analytikere følger veldig nøye med på, det negativt, altså trekker prisveksten ned. Det gjorde som sagt både i matvarene både i juni og i juli. I juni så var det en del andre ting som også var med på å trekke ned, en del elektronikkvarer. Vi så en spesielt sterkt fall på en del ting som vi tror henger sammen med fotball-VM, det var tilbud på TV-er.
Ikke
det? Og det del folk gikk jo mann av huset, Hendrika, for å kjøpe TV. Det trakk ned. Også noe lavere prisvekst på flyreiser enn det vi så i juni i fjor. Og her det noe som da i juli trekker opp igjen. Vi har en slags retur, ikke på de elektronikkproduktene som TV og sånt, som noen nok ventet litt på. Der var det ganske likt som måneden før, men det er en del reiserelaterte priser som bidrar til å trekke oppover.
Ja.
Og som på en måte nøytraliserer det bidraget fra matprisene. Litt høyere prisvekst på flyreiser i juli i år enn i fjor. Det også veldig støyete priser for øvrig. Det svinger veldig mye. Så, men de trakk mer opp i juli i år enn i fjor. Samme gjorde prisene på fergetrafikk. Fergetransport. Det har jo vært en del som politisk styrte, mange av de prisene jo politisk styrte.
Ja, virkelig.
Og det har vært, noen strekninger har jo hatt nullpris en stund, siden 2023, og andre har hatt redusert priser. Men det man har innført i år på en del strekninger, sommertakster. Fordi turistene skal betale litt mer. Så det var med på å trekke prisveksten opp.
Ja. Ikke sant, og det understreker jo at det politikerne gjør, det slår jo ofte også inn i KPI-JAE, eller kjerneinflasjonen, selv om det som holdes utenfor såkalt underliggende prisvekst, som strøm og avgifter, er vel det som gjerne er absolutt mest politisk styrt, men de klarer å påvirke, også på det underliggende her. Det gjorde de også med barnehagepriser, for eksempel, og så videre, og så videre.
Ja, det er du inne på det interessant, og det du er litt inne på det, hvorfor vi i SSB ikke omtaler KPI-JAE som kjerneinflasjon, eller underliggende inflasjon. Fordi kjerneinflasjon jo et teoretisk begrep, egentlig. Noe av ideen med JAE jo at man tar vekk støyte ting. Og hva det som støyer aller mest? Jo, det energiprisene. Så tar vi ut det. Og så videre så tar man vekk avgiftsendringer, fordi det politisk styrt. Det sier ikke noe om liksom, prispress og aktivitetspresse i norsk økonomi. Og grunnen til at man liksom stoppet der, det hadde å gjøre med hvordan mandatet til Norges Bank først ble utformet da de fikk inflasjonsmålet sitt. Da gikk den forskriften som lå til grunn ganske langt i å spesifisere hva som skulle være målindeksen for Norges Bank. Men det jo ikke gitt at man skal stoppe der. Politikerne bestemmer over avgiftene, men de bestemmer også over fergetakstene, de bestemmer over hva det koster å ha barn i barnehage, hva det koster å ha barn i SFO, og de bestemmer jo også ganske mye hva vi betaler for strømmen. Det er så vidt ute som en energivare, men ja, man kunne liksom fortsatt det resonemanget litt,
ja,
for å komme seg nærmere, liksom ta vekk enten støy eller politisk styrte priser, for å komme nærmere noe som mer signal, eller ligne mer på noe sånn underliggende. Og barnehagetakstene ble plutselig veldig aktuelle, da de ble redusert med 30% i snitt 2 år på rad.
Ikke sant?
Så derfor har vi oss rundt og lagde en ny indikator som har et enda vanskeligere navn enn KPI-JAE, og det konsumprisindeksen justert for administrativt fastsatte priser.
Ja, ja.
Så da tar vi ut en del sånne ting som politikerne borte og påvirker, for å gi Norges Bank og andre brukere mulighet til å analysere utviklingen I prisveksten enda nøyere. Da.
Burde vi I media også kanskje bruke denne nyskapingen litt mer nå?
Ja, det synes jeg jo alle burde gjøre. Hvis man interessert, så kan man hente ut flere serier for å prøve å grave litt I tallene og liksom forstå bedre hva som ligger bak. Og så har jeg veldig stor forståelse for at det en kommunikasjonsutfordring rundt det. Så, at det kan være krevende å formidle at det så innmari mange tall som skal beskrive det som folk flest oppfatter som ett fenomen.
Ja. Ikke
det prisvekst.
Ja.
Så det en avveining vi også gjør I SSB. Og dere som I kommunikasjonsbransjen kjenner vel også på den utfordringen her. Da.
Ja, ja, absolutt. Men det selvfølgelig slik at når kampen mot prisveksten virkelig har vært kamp nummer en for Norges Bank, særlig de siste årene, det jo en helt sentral del av mandatet selvfølgelig, men I og med at den var såpass høy før og fortsatt godt over målet, så det så viktig for Norges Bank, så det å virkelig meningsfullt forstå underliggende inflasjon uten det politikernes hender lagt opp I, det interessant.
Ja, det absolutt, og det har jo Norges Bank gitt uttrykk for at de synes det var en god løsning. Og lage enda et tall
ja.
som vi kunne se på.
Hvordan går det med dette tallet nå da, både for juni og juli?
Vi har jo noen effekter der som trekker ganske kraftig ned, og der, spesielt det med barnehagesatsene. Da. Sånn at hvis man tar vekk barnehagereduksjonen I barnehagetakstene som fant sted I august I fjor, så ville prisveksten vært høyere. Et sted rundt 3/10 prosentpoeng kan den, eller har den bidratt med. Og nå det jo ikke signalisert noen reduksjon I barnehagetakstene igjen I år. Derimot så det, kommer det til å bli en reduksjon I hva det koster å ha, eller I gjennomsnitt koster det å ha barn I SFO. Det noen flere barn som kommer til å få gratis SFO. Så det bidrar jo litt nedover, men når vi kommer til august så vil jo da den reduksjonen I barnehagetakstene gå ut av 12-månedersendringen sånn som vi måler den.
Ikke sant? Mm.
Og det jo den mange opptatt av da, den 12-månedersveksten. Så det ligger innebakt en liten sånn hopp opp I 12-månedersveksten der I august.
Det blir veldig spennende å følge. Hvis vi ser på da, det som viktigst for Norges Bank også fremover, ut fra det vi har fått av tallene nå for juni og juli, går det an å si noe om hva dere forventer for tallene for august, som jo faktisk også vil bli da publisert 10. september, I tide til at Norges Bank kan ta de inn når de har det viktige rentemøtet senere den måneden I september.
Det korte svaret på det, om vi har noen liksom, forventninger eller synspunkter på de augusttallene, det jo nei. Mm. SSB på en måte ikke I den bransjen at vi skal publisere en prognose på den måten. Det kan jo kanskje virke litt rart at vi ikke gjør det, vi som sitter så tett på tallene, men samtidig så det ganske mange gode grunner for at vi ikke skal blande korta. Og både ha fasiten for hva som har skjedd, og drive og mene så mye om hva som skjer fremover. Samtidig så finnes det jo en forskningsavdeling I SSB, et prognosemiljø der, og hvert kvartal så kommer det en publikasjon som kalles konjunkturtendensene, og de sier jo noe om hva man forventer om prisveksten fremover. Da har de forskerne kvernet masse tall gjennom store økonomiske modeller, og så får de resultatet ut I andre enden. Men de har jo ikke vi opp. De forskerne oppdatert med de siste tallene, så jeg skal være veldig, veldig forsiktig med å si noe om det på SSBs vegne. Men så det jo noen ting da, ikke sant, som vi vet at kommer. De barnehage, eller effekten av de barnehagetakstene, eller satsene, for eksempel. Og så kan det andre ting som man kan, som mindre sikkert, men man kan se på hvordan det pleier å gå. Det jo det med matvareprisen som vi inn på, de pleier å øke I juli. Og så øker de ikke I august. Det vanligere at de går litt ned igjen. Det et sånn vanlig sesongmønster. Og hvordan det blir I år, det har jeg ingen formening om. Men det vil jo være, hvis det avviker fra det vanlige mønstret, så vil det påvirke prisveksten i august da.
Ikke sant. Og jeg ba deg jo ikke på en måte hint om hva som ligger der foreløpig i august, men mer ut fra hva vi ser i juni og juli da, om vi ser noen gode trender. Og du inne i matpriser, det jo folk flest også veldig opptatt av. Vi kan jo bare nevne det også da, at 12 måneders endringen der på matvarer og alkoholfri drikkevarer, den da på 1,1%, og som du nevnte også det at matprisene steg relativt mye i juli, men mer i juli i fjor. Det bidrar da til at vi får såpass slapp tall. Jeg har vel snakket med deg før også om at det litt vanskeligere nå å se hvordan matprisene fremover vil utvikle seg enn før, for vi har ikke like klare prisvinduer I februar og juli som vi hadde for noen få år siden. Men ja, det ser jo I hvert fall noe avdempet ut her. Det var jo virkelig høy økning her noen år tilbake.
Ja, det det virkelig vært. Vi har jo sett prisvekst på matvarene på liksom, tosiffra prosentvekst for noen år siden, og vi hadde, var det juli 2022, vi hadde en prisvekst på en måned på 7,5%.
Ja, herregud.
Så det var et voldsomt hopp I juli den gangen. Men det jo Ja, det litt interessant å følge med på hvordan det sesongmønstret blir. Bransjen har jo signalisert at de ønsker å gå vekk fra det her systemet med forutsigbare prisendringer i februar og juli. Litt fordi konkurransetilsynet ikke liker den type liksom, halvveis koordinert prisdannelse. Men vi ser fortsatt en ganske tydelig økning i juli måned.
Det gjør vi jo virkelig. Og det at det da ikke steg like mye I juli I år som I fjor, kan det være en viss fare da for at man skal hente inn mer I marginer nå I august, for eksempel?
Det var dine ord. Det også noe jeg ikke har lyst til å mene så mye om, men det den type ting jeg mener interessant å følge med på.
Ja.
Om sesongmønstret har endret seg, hvis, sånn som en statistiker ville formulert det.
Det jo også interessant alltid når dere slipper disse pristallene å se på hvilke sektorer som da bidrar på inflasjonen her. Og ser vi på varer så det 12-månedersveksten der 2,5, tjenester 3,3, tjenester hvor arbeidskraft dominerer 0,1, og tjenester hvor arbeidskraft dominerer uten administrerte priser, altså uten at politikerne har hogget løs på det, 3,8. Det interessant her, det ganske god divergens mellom disse tallene.
Ja, og det det jo mange som har vært opptatt av, Norges Bank blant dem, men også andre analytikere og folk som følger med på det her, at prisveksten har vært høyere på tjenester enn på varer. Og så igjen kan man bryte det her ned I mindre biter for å se om man finner enda liksom, tydeligere tegn til hvor det her kommer fra, og da har man jo sett at prisveksten har vært spesielt lav på de importerte varene. Nede på sånn typ 1% og mindre enn det også, store deler av fjoråret. De norske varene, det jo gjerne mat og strøm, så der har prisveksten vært høyere. Og så har man jo satt hvis vi ser på tjenestene så tenker man jo at de skal være mer preget av gjennomslag fra lønnsvekst for eksempel og derfor har vi den grupperingen av tjenester hvor vi ser på de som vi mener mer preget av lønnskostnader eller arbeidskraft en viktigere innsatsfaktor, vel mer riktig å si fordi vi så jo da, nettopp med barnehagene hvor arbeidskraft en veldig viktig innsatsfaktor at prisen likevel ikke styrt av lønnsveksten. Så derfor tok vi vekk ut de, sånn at man kunne analysere litt mer, og da ser vi at den prisveksten på de tjenestene var 3,8%, som jo en del mer enn andre varer. Og når vi inn på det, så var det jo litt interessant å følge med på prisutviklingen på importerte varer sånn tidlig i år. Gjennom fjoråret så var prisveksten der som sagt veldig lav, eller mye lavere enn på en del andre varetjenester. Og så snudde det litt ved årsskiftet. Så noen måneder hvor prisveksten tiltok ganske mye på de importerte varene. Og så har det sett litt annerledes ut igjen i juni og juli.
Ja.
Da prisveksten sunket litt. på importerte varer.
Mm. Ikke sant, og vi har jo tidligere år særlig, så var vi jo veldig opptatt av denne krigen, altså at Israel og Trumps USA gikk til krig mot Iran, og hva dette kunne bidra med også på importert prisvekst, så har dette bølget frem og tilbake, det en veldig skjør våpenhvile med mye opplussing av krigshandlinger og så videre også. Men oljeprisen for eksempel jo tross alt da, mye lavere enn man kunne frykte. Denne våren, og ser du noe særlig krigseffekt I disse tallene?
Det vanskelig å se tydelige effekter av det. Vi så jo veldig tydelig effekt I april, da drivstoffprisene gikk opp, mm. og så vi en slags effekt av det igjen, både det at de prisene var høye, og at politikerne da kan finne på å gripe inn. Mm. Da avgiften ble redusert I april og mai. Ja. Den sterke økningen kom I mars. Avgiftsreduksjonene kom I april og mai. Så, men utover det, så det vanskelig å se noen tydelige tegn der. Det er jo mange ledd fra Midtøsten til norske konsumpriser, så det forsinkelser og effekter som gjør at det vanskelig å spore tydelig på veldig mange andre varer enn akkurat drivstoffprisen. Da.
Mm.
Det påvirker jo kronekursen, for eksempel. Når oljeprisen høy, så styrkes krona. Isolert sett så skal det da redusere prisveksten på, eller ta ned prisene på importerte varer. Men den effekten så vel, den pleier jo å ha en betydelig forsinkelse. Det slår ikke rett inn I KPI når krona styrker
seg. Ikke sant, det jo fast med kontraktoral, typisk 69 måneder vel det man må I hvert fall belage seg på å vente.
Ja, noe sant. 2-3 kvartaler ser ut til at ofte en sånn grov tommelfingerregel.
Ja.
Men vi så jo da i tidligere I år at de to tingene bevegde seg motsatt vei. Krona styrket seg, men prisveksten på importerte varer tiltok i målt I kopi.
Mm. Ja, det interessant. Og så ser vi jo samtidig akkurat I snakkende stund, Espen Kristiansen, så står kronen I 11, altså mot euro. Nei, jeg tar den om igjen. I snakkende stund så står vi også da med akkurat 11 blank, 11 kroner for 1 euro mot altså vår viktigste handelspartner. Og kronen har da styrket seg hittil I år godt over 7% mot euroen, så det kan jo fortsatt gi litt effekter utover året.
Ja, det kan det. Så det er jo en sammenheng der, absolutt. Også kan det være andre effekter som kommer inn og utligner den effekten selvfølgelig, så det veldig vanskelig å spå noe om, men det jo en effekt som ligger der og venter på en måte.
Mm-hmm. Helt avslutningsvis, vi har jo konsentrert oss særlig om det som ligger da inne I den såkalte KPIA, eller som noen kaller kjerneinflasjon, men la oss se på totalinflasjonen litt også, for det jo tross alt det som folk flest ser da, selv om ikke Norges Bank vektlegger det mest. Og der altså økningen 3% siste 12 måneder, og her spiller strøm inn en god del.
Ja. Det gjør det, og også den, spesielt da når vi ser den økningen I veksttakten fra 2,7% på en samlet KPI I juni til 3 blank nå I juli. Det jo I stor grad strømprisene. Og nettleie mer enn strømmen egentlig.
Ja, ikke sant? Vi har jo også tross alt Norges pris, men nettleie må alle betale fortsatt, og det varierer mye.
Nettleie må alle betale, og det varierer jo, det svinger jo mindre enn strømprisen da. Men det var et jafs der, en ganske kraftig økning fra juni til juli, spesielt I Sør-Norge, så vi. Og så det jo ikke alle som har Norges pris heller. Det jo mye mer attraktivt I sør enn I nord. Så svingningen I strømprisene påvirker jo fortsatt det KPI en del.
Mm.
Og så det jo sånn, selv de som har Norges pris, så det en del som har Norges pris, og det demper svingningen I strømprisen, så det jo sånn at det fanns ingen Norges pris I fjor. Mm. Så 12-månedersveksten i strømprisen som vi måler i KPI påvirker så eller svinger da likevel.
Ikke sant?
Fordi vi sammenligner med priser i fjor som svingte en del.
Ja, ja, ja. Og for det var det 1. oktober at Norges pris begynte å virke?
Stemmer.
Ja. Jeg var jo også oppe i fjellet i sommerferien litt. Det jeg husker best selvfølgelig at jeg klarte å forstu fort, men like før jeg gjorde det på en fjelltur, så observerte jeg også et av disse store vannmagasinene i Telemark, og det så ganske bunnskrapt ut. Det ser jeg jo også på de offisielle tallene, det ikke bare min anekdote. Og det forteller vel litt om at strøm kan bety en del for totalinflasjonen videre også.
Ja, det ligger vel I de terminprisene, altså fremtidsprisene på strøm, at de skal øke en del. Men sånn som vi måler I KPI, så vil det bli kraftig dempet av både Norges pris, og at den kaller den gamle strømstøtteordningen, som man omfattet av hvis man ikke velger å ha Norges pris, den demper jo også svingningene ganske mye, eller økningene i strømprisen, eller effekten det har, sånn som husholdningene opplever det,
ja.
Og sånn som vi måler I konsumprisindeksen.
Ikke sant. Og fra og med oktober så vil vi kunne se igjen dette at Norges pris kom en del også.
Da vil vi få en mer stabil 12-månedersrate, ja, for da sammenligner vi likt med likt den forstand at Norges pris både I teller og nevner I den 12-månedersraten. Og så ligger det I forskriften som ligger til grunn for Norges pris at satsen på Norges pris justeres en gang I året.
Mm.
Så fra januar av så kan jo det se annerledes ut.
Ikke sant? Det skal bli spennende å se hva regjeringen velger å gå for der og får flertall for. Det blir sikkert en viss økning. Nå det som kjent 50 øre kilowattimen inkludert moms. Så får vi se hva det ender på. Espen Kristiansen, tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit og levere tall som, må vi kunne si, ganske gledelig for folk flest, og så venter vi spent på neste runde 10. september.
Takk.
Produsent her I dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal, og vi glade for å være tilbake I den første ordinære episoden etter fellesferien. Og vi kan love en ny episode etter at Norges Bank har kunngjort Kongerikets nye styringsrente torsdag. Det blir kanskje ikke fullt så spennende som det ville blitt hvis Espen Kristiansen og teamet hans her hadde levert oss høyere inflasjon, men likevel kan gi oss et blikk inn I fremtiden det også. På snarlig gjenhør.